Ғайсәнең Насарада үткәргән балалық йыллары. Херут патша исән чакта Йосиф, Мәрйәм һәм сабый бала Ғайсә Мисырда кала бирделәр. Херут дөнья куйганнан соң Раббы фәрештәсе ҡабат Йосифның төшенә кереп, «Тор әйҙә, бала белән аның анасын алып Исраил жеренә ҡайт. Чөнки сабыйның жанын ҡыярға теләүшеләр инде үлде», диде. Йосиф фәрештә сүзенә буйсынып, Исраил иленә юл алды. Әммә Яһудиядә Херут урынына аның улы Архилай патшалык иткәнне ишетеп, анда барырга курыкты. Төшендә Аллаһыдан кисәтү алгач, ул Галилея өлкәсенә юнәлде һәм әүәле Мәрйәм яшәгән Насара шәһәренә килеп урнашты. Ғайсәнең Насарадағы тормышы турында мәғлүмәт күп түгел. Аның атасы балта остасы була. Аңардан күреп, булышкалап, Ғайсә дә әлеге һөнәргә өйрәнә. Ғайсәнең балалық йыллары үсмер шағы турында Инжилдә аз язылған. Әммә түбәндәге йоллар бик күпне сөйли. Бала үсә бирде, рухи яҡтан нығып, аҡыл зиһен жийҙе. Һәм Аллаһының фатихасы, рәхим шәфҡәте аңа юлдаш булды. Үскән сайын Ғайсәнең ғаҡылы, зирәклеге һаман артып, Аллаһының һәм кешеләрнең мәхәббәтен ул нығыраҡ яулый барды. Биредә Ғайсәнең ата-ана сүзеннән чыҡмауы турында да әйтеп үтәргә кирәк. Бу хаҡта без Инжилдә былай дип уҡыйбыз. Һәм ата-анасына итәғәтле булды. Аллаһы балаларның ата-ананы яратыуын һәм алар сүзеннән чыҡмауын тели. Аллаһының ун бойырғының берсе – ата-анаңны хөрмәт ит. Шулай эшләсәң, Раббы Аллаң сиңа бирәсе жердә ғүмерең озын булыр дип өйрәтә.